Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji rekordan broj novozaraženih u protekla 24 časa. Iz kriznog štaba pozivaju na kontrolu poštovanja mera i preporuka. Broj registrovanih slučajeva u svetu premašio 16 miliona. U više crnogorskih gradova održane autolitije nakon što su propali pregovori vlade i Srpske pravoslavne crkve. Danas bi na snagu trebalo da stupi prekid vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika. Sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da raste broj lekara koji su potpisali peticiju Ujedinjeni protiv COVID-a. Do ovog trenutka gotovo 2700 njih tražilo je smenu kriznog štaba. Jedna od potpisnica, Snežana Janjić, dečija lekarka iz Užica.
Ovo je sada situacija kad ne možete vi biti uslovljeni ni radnim mestom, ni strahom, ni ovo. Ovdje se radi o glavi vašoj, vaše porodice, vaših bližnjih, pogotovo sada zdravstveni radnici. Mi moramo da budemo ti koji ćemo reći ne bojimo se.
Čućete i novi most u kome pitamo kakav je odnos vlasti u Srbiji prema navijačkim grupama. Maju Stojanović iz građanskih inicijativa i sociologa Darija Hajrića između ostalog smo pitali mogu li se huligani posmatrati i kao paravojska vladajuće partije u Srbiji.
Pa ja mislim da ih oni definitivno koriste kao neku vrstu paravojske. Deluje da su na neki način pod komandom Srpske napredne stranke.
Ja se apsolutno ne ustežem da ih tako nazivam. U više navrata smo već vidjeli da efektivno jesu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u svetu premašio je 16 miliona. Prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta, Sjedinjene Države na prvom su mestu sa 4,1 miliona potvrđenih slučajeva. Iza njih su Brazil sa 2,3 miliona i Indija sa 1,3. SAD drže i neslavni rekord po najvećem broju preminulih od bolesti COVID-19 sa 140.460 umrlih. Sledeći je Brazil sa 86.449 smrtnih slučajeva, kao i Velika Britanija sa 45.823 umrlih. U posljednja 24 časa u Srbiji je još 8 osoba preminulo od posljedica koronavirusa i ukupan broj žrtava povećan je na 534. Od posljednjeg preseka stanja na koronavirus je testirana 10.381 osoba, a registrovano je 467 novoobolelih, što je i najviše registrovanih slučajeva u jednom danu od početka epidemije u martu mesecu, rekla je to članica kriznog štaba, epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević.
Međutim, neki drugi pokazatelji ukazuju da imamo mjesta za neki blagi optimizam. Naime, posljednjih dana se smanjuje broj osoba čija klinička slika zahteva hospitalizaciju i također primećeno je da se smanjuje ukupan broj pregleda u COVID ambulantama.
Ukupno je hospitalizovano 4568 pacijenata, na respiratorima je 169 ljudi. Darija Kisić-Tepavčević kaže i da je Beograd grad sa najviše obolelih.
Beograd jeste i sada naše najveće žarište. Kragujevac je drugi po redu po broju novozaraženih, a na trećem mestu se nalazi Novi Sad. Također značajna žarišta sa zonom intenzivne žarišne transmisije predstavljaju i gradovi Šabac i Kraljevo.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, pozvao je nadležne da počnu da kontrolišu da li građani poštuju mere i preporuke za borbu protiv koronavirusa. Kako kaže, ovo je dugotrajna mera i dugotrajni način rešavanja situacije. Mi smo sada iscrpeli mere i dolazi sada do oštre kontrole, rekao je Kon za B92. On je apelovao na sve državne službe i inspekcije da pomognu i da sankcionišu prekršaje. U Srbiji inače od početka epidemije potvrđeno ukupno 23.730 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti je 2,25%. Prema podacima kriznog štaba, trenutno je na koronavirus pozitivno 690 zdravstvenih radnika, od kojih su 72 hospitalizovana. Istovremeno, raste broj lekara koji su potpisali peticiju Ujedinjeni protiv COVID-a. Do ovog trenutka gotovo 2700 njih zatražilo je smenu kriznog štaba. Podršku lekarima za ispunjenje njihovih zahteva pružilo je i više od 1400 prosvetnih radnika, advokata, naučna zajednica, umetnici i nevladine organizacije. Podršku pružaju i građani koji potpisuju online peticije, dok s druge strane predstavnici vlasti sve to vide kao napad. Nevena Bogdanović i Novka Ilić.
Peticiju uvek lako potpisati. Mogu da pronađem 2 miliona, 3 miliona ljudi koji će da potpisuju peticiju protiv vas, ne pada mi na pamet da takve stvari radim. Pronašli ste 2000 ljudi, ali niste pronašli 33.000 ljudi koji nisu hteli to da potpišu.
Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 26. jula reagovao na otvoreno pismo pod nazivom Ujedinjeni protiv COVID-a, u kojem više od 2600 lekara traži smenu kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje koronavirusa. Na listi se našlo i ime dečije lekarke iz Užica Snežane Janjić.
Ovo je sada situacija kad ne možete vi biti uslovljeni ni radnim mestom, ni strahom, ni ovo. Ovdje se radi o glavi vaše porodice, vaših bližnjih, pogotovo sada zdravstveni radnici. Mi moramo da budemo ti koji ćemo reći ne bojimo se.
U apelu da se stane na put politizaciji struke, da se imenuju novi članovi kriznog štaba i da se istraže navodi o zataškavanju broja preminulih i zaraženih koronavirusom, lekari koji su okupljeni u neformalnoj inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a istakli su i da se Srbija našla u, kako su to nazvali, javnozdravstvenoj katastrofi.
Što se tiče zaštite nas na radnom mestu, ako ja dobijem jednu hirušku masku koja bi trebalo da se menja na svakih 2 sata, ja ne mogu to nazvati zadovoljstvo.
U Užicu, na zapadu Srbije, gde radi doktorka Janjić, početkom jula proglašena je vanredna situacija zbog velikog broja slučajeva zaraze. Vanredna situacija je na snazi u još više od 30 gradova i opština. Hirurg iz Užica, Nebojša Lučić, koji je također potpisnik peticije Ujedinjeni protiv COVID-a, na početku epidemije je, kako kaže, podržavao sve mere kriznog štaba.
Kada se proglasi epidemija, donose se žestoke, nagle, restriktivne, na prvi pogled možda čak i nepotrebne mere. Međutim, razočarao sam se kada su sve te mere dignute naglo i odjednom.
Njega, kako je napomenuo, reč štab asocira na vojsku, odnosno na jedinstvo u donošenju odluka.
Jedan priča čuvajte se, drugi priča sad je najbolje vreme da se zarazite, treći nešto treće, uopšte mi nisu izgledali kao funkcionalna celina koja treba da vodi brigu o zdravlju ove nacije.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, je u svojim reakcijama na peticiju više puta naglasio da lekari potpisnici i krizni štab imaju istog neprijatelja. Koronavirus. Uz napomenu da, kako je rekao, poštuje kolege koje su potpisale apel za smenu kriznog štaba, Kon je ipak naglasio da je štab postavila država, te da će on otići samo ako ga država i razreši.
Odbacujemo kolektivno odgovornost za nepridržavanje mera koje su propisane. Tu odgovornost noše razni organizatori raznih skupova, utakmica, predizbornih, izbornih, postizbornih, kako god hoćemo. Mere su bile na snazi.
A u zahtevima za smenu članova kriznog štaba, premijerka Ana Brnabić, koja i rukovodi ovim telom, videla je napad na predsjednika Srbije.
Ja sam se juče nakon sednice kriznog štaba još jednom izvinila svim našim stručnjacima koji sede u tom kriznom štabu, koji nisu političari. Svi ovi napadi nisu napadi na njih. To su napadi na Aleksandra Vučića, pa onda i na nas.
O napadima je za Radio Slobodna Evropa govorio i predsjednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić, također jedan od potpisnika peticije Ujedinjeni protiv COVID-a. Ali suprotno stavu premijerke, Panić je naglasio da su predstavnici vlasti ti koji napadaju i vrše pritisak na lekare koji su zatražili smenu kriznog štaba.
Dakle, to je jedan ustaljeni obraz ponašanja gdje se usmeno preti, gdje se provodi različite mere progona, da kažem, odnosno od toga da se kolege premeštaju na druga radna mesta, pa sve do toga da dobiju i otkaz.
Ipak napomenuo je da veliki broj lekara, odnosno više od 2600 njih i podrška dela javnosti umanjuju mogućnost da neko od njegovih kolega i dobije otkaz. Do sada je peticiju podrške lekarima potpisalo i više od 1400 prosvetnih radnika, više od 200 advokata, 700 umetnika, a na listi akademske zajednice MASA našlo se više od 800 potpisa podrške sa univerziteta i instituta u Srbiji i van nje. Uz nevladine organizacije i pojedine opozicione stranke su stale uz lekare koji traže novi krizni štab i istragu o broju umrlih i zaraženih. Tri nedelje pre lekarskog apela opoziciona poslanica u prošlom sazivu Skupštine Marinika Tepić je sa advokatom Vladimirom Todorićem podnela krivičnu prijavu protiv članova kriznog štaba, premijerke, ministra zdravlja i četvoro lekara, uz sumnje da su obmanjivali javnost i ugrozili zdravlje građana. Krizni štab vlade Srbije oformljen je 13. marta, a dva dana kasnije u državi je proglašeno vanredno stanje zbog epidemije koje je bilo na snazi do 6. maja. Od početka epidemije do 26. jula u Srbiji je zvanično preminulo 534 ljudi od posljedica zaraze koronavirusom, a zaraženo je 23.730 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić i iz Beograda Nevena Bogdanović.
U Bosni i Hercegovini na teritoriji čitave zemlje u prethodna 24 časa registrovana su 263 nova slučajeva infekcije virusom korona. U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabeleženo 65 novih slučajeva zaraze, preminule su 3 osobe. Nacionalni institut javnog zdravlja Kosova saopštio je u nedjelju da je u posljednja 24 sata umrlo 8 osoba, a da je registrovano 220 novo zaraženih. U Severnoj Makedoniji registrovana su 152 nova slučaja koronavirusa, a u prethodna 24 sata nije bilo preminulih. U posljednja 24 časa u Crnoj Gori registrovana su 52 nova slučaja, smrtnih slučajeva nije bilo. Inače, u više crnogorskih gradova juče su održane takozvane autolitije u znak protesta protiv zakona o slobodi veroispovesti. Pošto su zbog loše epidemiološke situacije u Crnoj Gori zabranjena sva javna okupljanja, građani su, kako ne bi kršili mere, protestovali vozeći kola, prenose vijesti. Kako se navodi, u Nikšiću u koloni bilo oko 100 automobila, a takozvane autolitije organizovane su i u Baru, Plužinama, Bijelom polju. Litije su nastavljene nakon što je utorak, 21. jula, dvodnevni sastanak ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve završen neuspehom, jer su predstavnici Srpske crkve odbili da registruju mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zahtjev vlade za Episkopski savjet SPC, kako su naveli, predstavlja ultimatum i poniženje. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković izjavio je u sredu u crnogorskom parlamentu da je odbijanje vladinog predloga pokazalo da su, citat, prevladali političari u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kraj citata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji rekordan broj novozaraženih u protekla 24 časa. Iz kriznog štaba pozivaju na kontrolu poštovanja mera i preporuka. Broj registrovanih slučajeva u svetu premašio 16 miliona. U više crnogorskih gradova održane autolitije nakon što su propali pregovori vlade i Srpske pravoslavne crkve. Danas bi na snagu trebalo da stupi prekid vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika. Sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 30 stepeni. A u minutima pred nama čućete i Andreja Josifovskog, beogradskog arhitektu i uličnog umetnika, čija se nova instalacija zove Idemo na more, varljivo leto 20.
Jer smo mi ovog leta izvanično prevareni onog dana kada je leto i kalendarski došlo. Svi znamo koji je to datum.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas bi na snagu trebalo da stupi prekid vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika na istoku te zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je mirovne napore u cilju rešavanja sukoba, saopštio je njegov kabinet posle telefonskog razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Moskva i Kijev dogovorili su u julu uvođenje novog prekida vatre u istočnoj Ukrajini u skladu sa mirovnim sporazumom postignutim 2015. u Minsku. U tom sukobu, započetom 2014. kada je Rusija anektirala Crnomorsko poluostrvo Krim, stradalo je više od 13.000 ljudi. Zelenski i Putin pozdravili su dogovor o potpunom prekidu vatre na istoku Ukrajine, navodi su saopštenju ukrajinskog predsjedništva. Kreml je sa svoje strane istakao važnost bezuslovnog poštovanja prekida vatre dve strane.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova studija, bazirana na genetskim podacima više od 50.000 ljudi afričkog porekla sa istorijskim beleškama o transatlantskoj trgovini robovima, otkrila je DNK razlike među ljudima koji žive u različitim delovima Amerike, podupirući napore da se ispita kako je ropstvo oblikovalo potomke porobljenih Afrikanaca, pišu svetski mediji. Studija kompanije za genetiku 23andMe nudi novi uvid o posljedicama trgovine robovima, razmerama silovanja robkinja, teškim uslovima s kojima su se robovi suočavali i koje mnogi nisu preživeli, do manje dokumentovane trgovine robovima unutar Amerike, ukazuje CNN. Autori studije rekli su za CNN da rezultati DNK analiza signaliziraju priču i o seksualnom iskorišćavanju porobljenih žena i da studija može pomoći ljudima u Americi afričkog porekla da bolje razumeju odakle potiču njihovi preci i šta su sve pretrpeli. Nova studija otkrila je da većina Amerikanaca afričkog porekla ima korene sa teritorija današnje Angole i Demokratske Republike Kongo, ukazuje BBC. Nova DNK studija baca i sveže svetlo na strahote transatlantske trgovine robovima, kao što je nasljeđe silovanja i drugih oblika seksualnog iskorišćavanja, gde su različite politike vlada i prakse robovlasnika imale ogroman uticaj na genetiku ljudi afričkog porekla, ističe agencija France Press. Uprkos činjenici da su više od 60% porobljenih ljudi dovedenih u Ameriku bili muškarci, genetičke analize otkrivaju snažnu tendenciju prema doprinosima žena iz Afrike u modernom genskom fondu ljudi afričkog porekla. Asimetrija je, ističe AFP, još izraženija u Latinskoj Americi, gde se iskrcalo 70% robova koji su preživeli brodska putovanja. Posle više od jednog i po veka od završetka transatlantske trgovine robovima, nova studija osvetljava jedno od najmračnijih poglavlja svetske istorije i pokazuje kako je brutalno postupanje sa porobljenim ljudima oblikovalo genetiku njihovih potomaka, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos vlasti Srbije prema navijačkim i huliganskim grupama. Sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i Dario Hajrić, sociolog iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora koji moderira Omer Karabeg.
Gospodine Hajriću, nakon ukidanja vanrednog stanja i ublažavanja mera, vlast je dozvolila da se 11. juna odigra derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 20.000 ljudi. Dok su se u Evropi igrale utakmice bez publike, Srbija je na čuđenje svetske štampe dozvolila takvo masovno okupljanje. Da li je to bio ustupak navijačkim grupama, među kojima ima i huligana?
Vrlo verovatno da je bio ustupak. Međutim, to je bio širi paket rasterećivanja mera koji je zapravo imao za cilj to da se izbori proguraju i da se pokaže kako je situacija potpuno bezbedna i da se život nastavlja onako kako se vijao i pre pandemije. Dakle, na neki način to jeste bio ustupak, međutim, on se ne bi odigrao da vlast nije rešila da praktično ukine sve ostale mere. država generalno ima veoma blag odnos prema fudbalskim huliganima, ali opet kažem, to ne treba ni malo da čudi, zato što nije zapravo reč o klasičnim fudbalskim huliganima, nego više o kriminalnim grupama koje predstavljaju neku vrstu spoja kriminalaca i partijske vojske.
Gospođo Stojanović, da li je režim popustljiv prema navijačima i zato što se sin predsjednika Vučića, evo to je pomenuo gospodin Hajrić, viđa sa članovima navijačkih grupa? Nedavno je slikan kako u jednom kafiću posmatra derbi Crvena zvezda Partizan u društvu čovjeka sa kriminalnim dosijeom koji je član navijačke grupe Janičari. Pa da li su oni na neki način povlašćeni pošto se sa njima viđa i sin predsjednika?
Pa ja ne bih rekla da se sin predsjednika potpuno samostalno viđa sa tim ljudima. Ja mislim da je to pokazatelj jedne kriminogene sredine u kojem se većina tih ljudi kreće. Ne mislim da je sada slučajno sin predsjednika ušao u loše društvo pa je onda zamolio tatu da se ne bavi time. Pre bih rekla da tu postoji mnogo veće veze između tih kriminogenih grupa, navijačkih grupa sa sadašnjom vlašću, pa je tako i taj sin deo te priče. Mi nemamo nikakvih konkretnih dokaza osim toga da se on viđa i da je sa njima. Ja znam da moj sin teško može da dođe i da upadne u te grupe, a i da upadne da bi moja reakcija bila malo čvršća, tako da ne bi me to ponunkalo da bude malo bolja prema takvim grupacijama. Tako da u svakom slučaju mislim da je ta veza veoma jaka i da se ne smatra u tim kriminogenim strukturama, znači u toj sprezi kriminala i vlasti, da se ne smatra problematičnim to da se neko druži ili gleda utakmice sa tim ljudima i sa tim navijačkim grupama. U svakom slučaju problem je mnogo veći. Mislim da mi moramo dobro da se razračunamo i sa organizovanim kriminalom i sa korupcijom. Mislim da nemamo nikakve mehanizme sada da su institucije urušene, tako da nemamo mehanizme da se obračunamo kao država s tim na pravi način.
Gospodine Hajriću, mislite li vi da je vlast popustljiva prema navijačima delom i zbog toga što se sa njima viđa sin predsjednika?
Ja mislim da je preobrnuto, odnosno da se sin predsjednika viđa zato što ta veza već postoji. Dakle, nije reč o tome da je veza prvo uspostavljena, pa su onda dobili povlašteni tretman. Oni su povlašteni tretman već uveliko imali, a ova vlast se samo nekako prirodno spojila sa takvim krugovima, zato što je i ranije na kraju krajeva i pre dolaska na vlast imala veze sa određenim desničarskim formacijama. Eto, imali smo primjer tog obraza koji je volšebno nestao kada je Vučić došao na vlast, a evo sada se pojavio na protestima onako izvučen iz nekakve fioke. Saradnja ovakvog režima, dakle jednog de facto autokratskog režima sa takvim grupacijama je jedna veoma, veoma prirodna stvar. Oni su jedni drugima potrebni. To je simbioza u kojoj jedna i druga strana dobijaju. Kriminalci dobijaju odrešene ruke da se bave određenim vrstama poslova, da to tako nazovemo, odnosno dobijaju carte blanche za određene kriminalne aktivnosti. S druge strane, vlast može da ih aktivira ovako po potrebi kada se na ulicama zakupa. Mislim da to nije samo jedna grupa i da nisu u pitanju jeli, samo ti Janjičari. Mislim da vlast ima svoje pipke na mnogo strana i da nije vezana za samo jednu grupaciju, ni samo jedan klub, nego da se proširila praktično na čitav taj kriminalni milje.
I na kraju, gospođo Stojanović, može li se reći da su huliganske i navijačke grupe na neki način para vojska Srpske napredne stranke?
Pa ja mislim da ih oni definitivno koriste kao neku vrstu paravojske. Ne znam koja je brojnost te paravojske, ne znam koliko ih ima i da li su svi tako upotrebljivi, ali svakako situacije u kojima su oni iskorišćeni deluje da su na neki način i pod komandom Srpske napredne stranke, ali s druge strane i organizovani dovoljno i pojavljuju se na mestima gdje je to nekako najviše odgovara Srpskoj naprednoj stranci, to je stranci na vlasti, tako da bih iz različitih perspektiva kako to se usudila da nazovem paravojskom. Ovo je možda najnasilniji deo koji može ozbiljno da utiče na osnovna ljudska prava i na demokratiju u ovoj zemlji.
Gospodine Hajriću, evo da i vas upitam, Može li se reći da su huliganske i navijačke grupe na neki način paravojska Srpske napredne stranke?
Ja se apsolutno ne ustežem da ih tako nazivam. U više navrata smo već videli da efektivno jesu. A na kraju krajeva to što jeli, nadležni državni organi ne ispituju veze politike i takvih kriminalno-navijačkih grupa, takođe predstavlja nekakav posredni dokaz da upravo jeste tako. Ja zaista mislim da nam tu na kraju krajeva više nije ni potrebna istraga da nam tako nešto potvrdi, tu su zaista dovoljne samo oči, dovoljno je posmatranje i logičko zaključivanje.
Ceo most u kome o odnosu države prema huliganima govore Maja Stojanović i Dario Hajrić potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedostižno more iza stakla galerije poziva na duboko razmišljanje, kaže o svojoj najnovijoj instalaciji beogradski arhitekta i ulični umetnik Andrej Josifovski, poznatiji kao pijanista. Inspiracije su svuda oko nas, na svakom ćošku, navodi ovaj umetnik za Radio Slobodna Evropa nakon otvaranja izložbe u Beogradu Idemo na more, varljivo leto 20. Josifovski je nedavno skrenuo pažnju šire javnosti radom Nova Vera, kada je na raskrsnici novobeogradskih ulica postavio maketu sa likom razapetog Isusa na stubu pod kamerama za video nadzor. Rad Nova Vera deo je serijala Zlatno doba koji još nije završen. Josifovski, koji je asistent na Arhitektonskom fakultetu, već godinama organizuje i Runaway, međunarodni festival ulične umetnosti. S njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Koja je poruka instalacije Idemo na more, varljivo leto 2020. Da li je motiv isključivo u ograničenjima koje nam je donela pandemija, što je možda prva asocijacija, ili ga možemo čitati u širem društvenom kontekstu da je more mnogima nedostižno i kada su granice otvorene?
Što se tiče mojih radova, uvek je na posmatraču i na onome ko to doživljava na ovaj ili onaj način. Definitivno da se šalje mnogo poruka i zapravo jeste instalacija koja poziva na razmišljanje pre svega. Zato je i naziv Idemo na more, a ono što je skriveno i nije napisano je Jer nas more more. Tako da, shodno tim stvarima piše ispod varljivo leto 20. jer smo mi ovog leta izvanično prevareni onog dana kada je leto i kalendarski došlo. Svi znamo koji je to datum. E sada, što se tiče svega ostalog, mi smo jako spremno dočekali njeno visočanstvo, kraljicu koronu na stadionu. Radovali smo joj se. I to je isto jedan od razloga što ćemo mi ovog leta moći da budemo ovde ispred galerije, na trotoaru, na ulici, jer jednostavno naša dužnost je da svi budemo tu na tom moru i da onda zamišljamo šta sve lepo može da bude. Zato je to more sad nedostižno iza stakla ove galerije i opet poziva na duboko razmišljanje. Naravno, s obzirom da su nam u početku govorili da je to najsmešniji virus na svetu, u istoriji čovečanstva, čini mi se u stvari da citiram, a onda i da je on težak, da brzo pada na pod i da će, kada dođe lepo vreme, on nestati. Da je došlo do toga da je on i osim toga što je težak i vrlo lagan, pa se onda prenosi vazduhom, ovaj talas koji ovde simbolično pokazuje talase na moru je zapravo znak vazdušne opasnosti koja trenutno vlada. I ono što je jedna od bitnijih stvari je da ćemo mi na more morati bar u dve smene, jer su ovde u prvoj smeni već svi smešteni kapaciteti popunjeni, traži se i smeštaj više, krevet više. Tako da definitivno ću morati negde da premestim posle opet ovu izložbu za tu drugu smenu mora.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je beogradski arhitekta i ulični umetnik Andrej Josifovski, poznatiji kao pijanista. Intervju čitajte i slušajte u celosti na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji rekordan broj novozaraženih u protekla 24 časa. Iz kriznog štaba pozivaju na kontrolu poštovanja mera i preporuka. Broj registrovanih slučajeva u svetu premašio 16 miliona. U više crnogorskih gradova održane autolitije nakon što su propali pregovori vlade i Srpske pravoslavne crkve. Danas bi na snagu trebalo da stupi prekid vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika. Sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 30 stepeni. Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.